Ikas pedagogi zentruan gira eta gaurkoan berritzere liburu bat aurkeztuko dugu eta solaskide berri batekin oraikoan gurekin baitugu Maite Urmeneta, egun Maite.
Egun on.
Bi hitzez zure burua aurkezteko ikasen ari zira, baina ez denbora osoz?
Bai, beraz ikasen ari naiz denbora erdiz bada hiru urte, eta bestena zerakasle naiz aspalditik, Salvador ikastetxean, beraz askan bada 27 urte erakasle naizela.
Eta behar bada historia erakasle?
Bai, historia erakasle, bai.
Justuki, ez eta aipatzuko dugun liburua, historia 19. mendea deitzen da. Hainitza aipatzen den liburu bat da, berrietan ere aipatuko duguna, egitua ziren, ea zendako haimeste importantzia. Zer du berritasun gisa liburunek?
Bo, berritasuna nire ustez da, lehen aldikotz behar ba, edo entxatu girela Hezkunde Nazionaleko ardatzak edo programak uztartzen hemengo historiarekin. Baina orain arte egiten baldin bagenuen pixkata, ez apaindura gisa, ilustratzeko edo gaiak ola eskolan irakutsi behar ditugunak, egin duguna da partitu Euskal Herritik eta Euskal Herria bere osotasunean hartu. Nahi baitu erran konkretuki, eman dezagune industrializazio ikur gisa Pariseko Eiffeldorre hartu ordez, Bizkaiko zubia eman dugula. Eta aldi oro beraz, gai guziekin entxatu girela hori egiten.
Ara, beti ematen duzue, erreferentzia bat, ematen duzu edo ematen duzu, zenta zuzira egilea, erreferentzia bat, hemengoa Euskal Herrikoa, eta ez bortxaz ipar Euskal Herrikoa.
Euskal Herri osoko dokumentuak dira, biztan dena lehen etxiz alden guzietan, iparraldekoak dudarik gabe, berez hemengo ikaslei zuzendua baitzen liburua bai.
Ez da Euskal Herriko historioa, da historia unibertsela erakusten du edo esplikatzen du liburunek?
Bai, da Euskal. Normalki da historia unibertsala edo Europarren historia, hain zuzen, baina hemengo ikuspegitik, bai.
Nori zuzendua da, erakasleen dako da, istatena, baina erakasleek ze klasetarako edo ze adineko aurri zuzendua da?
Printzipio batean zuzendua zen laugarreneko mailako ikaslei, baina egin arau hartu gira, harrak ukan ditugu, mandezaguna ekako erakasle batek ikusi dolarik, bere alarrandu erabiliko zituela dokumentuak, edo lehen mailako beste erakasle batek errandigu, abain nahi dutenetako noraz baite formatzeko, edo dokumentuak erabiltzeko, gero lehen mailan ere erabiltzeko, edo jende arruntek, edo normalek, nahi dutaran ere zirenak erakaslek ere, haiendako ere maitatu dute, ikaslei zuzendua baita, aski sinpleki azaldua belako eta hemengo dokumentuak direlakot, bereziki.
Euskaraz da, biztan dena, eta berritasunetan, ez dakit egan duzun, berritasuna ere da Frantziako ikuskariak onartu duela edo oniritzia eman diola?
Bai, oniritzia eman du eta begionez ikusi du, preziatu du, egina izan den bereziki dokumentu bilketa, baitira idatzia, dokumentu idatziak, argazkiak, arte obrak, bilketa hori biziki preziatu du eta ala, oroar nolatera den, bai, biziki estimatu du, bai.
Euriz, denek gustuko dute, zuretako ere arrotasun txiki bat?
Bo, nik orain utxak baizik ez ditut ikusten. oartzen niz balio duela, balio zuela, hortan abiatzea, baina egiarraiteko, nik utxak baizik ez ditut ikusten orain, utxak edo eskasak.
Utxak ez ditugu aipatuko. Aipatuko duguna, menturaz, badela leku berezi bat emaztearen dako?
Bai, gaur egun bada sensibilitate handia, gai horri buruz eta Hezkunde Nazionalak ere eskatzen du gai horren tratatzea. Eta guk egin dugun autua da eskaintzea behar dena baino gehiago, edo normalki erraiten dutena baino gehiago. Nahi baitu erran erakutsi ordez salbuespen izan diren emazteak, Frantziako Marie Curie edo eskatzen digute lantzea. Ebe guk egin dugu autua gehiago azaltzea zendako emazteak edo bereziki 19. mendean zendako emazten egoera gibelka joan zen. Napoleonen koda zibiletik abiatuz, eman dezagun, edo erakutsiz ere gordinki zer zen emazte hoien egoera zaila bai lan munduan, bai politika mailan, eguneroko bizian, edo zertarat zuzendua zen nesken eskola adibidez. Justuki, emazte ama eredu edo esposa eredu izaiteko eziak baitziren garai hortan neskak.
Zuna izan duzu liburuntan zinez agertarazi berezikea?
Bai. Bai, eta hortakoz bada eskuliburua eta ondoan ere ditugu kapsula direlakoa edo bideotxipiak, pixkaten gai hori ere laguntzeko gai hori lantzen, frantsesikas materialan edo baita aukera nitz eta bizikira kargarriak, eta oan saiatu gira eskaintzen ere euskaraz eolako bideotxipiak gaur egun bizikira biltzen direnak erakaskuntzan, bai bideotxipiak, bai aktibitate numerikoak edo ala, ikaseko webgunean ezarri bitugunak.
Ez da liburu soila beraz, baditu ondoan beste euskarri edo inarri batzu?
Ez da bakarrik eskuliburua edo ikasleek manipulatzen alduten liburua. Ondoan bada ere webunean irudi bilduma, hola askatasunez erakasleek erabiltzen aldituzte dokumentuak, eta gainera valorizatu ze badira argazki batzuk edo dokumentu batzuk zinez balio dutenak handitzea eta aztertu alizaiteko ere zinez beharrezkoa da hola proiektatzea edo handitzea, segur, dudarik gabe. Ondoan ere badira beraz aktibitate numerikoak, pixkat joko gisa edo ludikoagoak edo gaur egun erabiltzen direnak, badira beraz bideoak, eta erakaslek ere badute ustiapen pedagogikoak edo erakaslen gida, pixkat gaiak sakontzeko gehiago edo ala ikusteko nola kokatu gaia, nondik hartu, nola tratatu eta nola ustiatu bereziki. Eta ustiapen eredu batzuk ala baina.
Maite Ormen, eta pentsatzen dut lan luze baten fruitua dela, liburu hau, nola lan egin duzu?
Bai, nik uste baino luzeago dudarik gabe, ez nuen pentsatzen, luzea zenik, liburu bat egitea. Egiteko moldea izan da, erakasle talde batekin lan egin dut, haien beharretatik partitu niz, prestatutakoa erakutsi, haien oharrak bildu, erakasle batzuek ere entxatu dute, ala maketa bat egin genuen astapen batean entxatu dute, oharrak egin, zuzendu, hobetu, hola. Eta bestalde, promenatu naiz, bizik maite dutana artxibetan eta museoetan, elortzeko dokumentu horiek edo adituekin mintzatuz, eta idazten nuen guzia ere adituekin berrikusi dut. Jende bikaina zinguratu naiz. Nor adibidez, beldur nintaike norbait antzea, Jover Elizondo, ikerzaleak elkartearena, Xabier Itzaina, Peio Etxeberri, lagun anitz egin ditut, azken hiru urte hauetan.
Historian adituak horiek guztiak, Egia da, liburuak badituela argazkiainitz, argazki zahar batzu ere, eta ez bakarrik mapak, aski osoa da, aski betea da.
Bai, eta badu ere, ber momentuan saiatu gira, beste helburu bat ez dutana behar bada aski aipatu, gure ondare kulturala, artistiko kulturala ere valorizatzen eta ezagutarazten, izan dadin Baionako Euskal Museoa edo Bilboko Arte Ederren Museoa, eta momentu berean ere gaiak aktualitateekin lotzen, beraz eman dezagun bada Josu Martinezen filmaren argazkia, Euskararen debekua eta gaur egun egindako filma batekin lotura, edo kolonialismoa aipatzean bada Luis Dabanen Abdelkader pastoralaren afitxa, ala gure munduarekin ere lotura egiten erakargarriago eta jakinmina pizteko ikaslengan.
Ara, 19. mendeko historia hemengo ikuspegitik ikusia eta erakasleek jadanik ukaiten alko dutena, ez dakit ukana duten jadanik.
Justuki, ari gira edatzen, eta gainera erakasle guziak ez dira naitezpada ustaritzerat edo ikaserat hurbiltzen, eta justuki baliatuko naiz dei bat egiteko, balio du hurbiltzea, eta gainera liburu hau horitarazi behar da, ikasle kurriri dutela, beraz, balio duela hartzea, eskaintzea ikaslei, ikasek parada ezin hobea eskaintzen baitu alde hortatik.
Maite Ormen, eta eskertzen zaitugu, zetasun guzti horiek emanik, historia 19. mendea, ala deitzen da liburu hau, eta berdin, oino beste kronika bat egiten alko dugu zurekin, berantago, orain ikasen baitzira. Mil esker, eta noko egunak arte.
Bai, mil esker zuei, adio.